Nur antaŭ kelkaj tagoj venis al la redakcio la 119 numero de la dulingva La Informilo el la Orienta Francio. La riĉenhava numero elstarigas okulfrape la nunjaran eventon Monda Fest 2012 per fotoj kaj komentoj, interalie atentigante ke, mi citas, nuligo de la Universala Kongreso de Esperanto, kiu devis okazi la unuan semajnon de aŭgusto en Montrealo, Kanado, produktis universan respondon. Okazas pli multa agado en la Esperanto-mondo ol iam antaŭe, kaj ĝi efektive rondiras la mondon. Aliloke en la kunteksto de la nunjaraj virtualaj eventoj, la informilo pritaksas. Denove mi citas, eĉ se nenio povas anstataŭi la senperan interhoman kontakton, la virtualaj renkontoj taŭgis tamen kiel rimedo por plu ĝui la kulturon en Esperanto. Bone organizitaj, kun riĉa programo, ili estis ĝuitaj de la parolantoj de la lingvo, multaj el kiuj pro ekonomiaj aŭ tempaj kialoj ne estus povintaj partopreni en la ĉeestaj renkontoj. La sperto estis tiel pozitiva, che ogni planas por venonte iaroi conservi iun virtualan parton en la internazie rencontigioi giuste por eblingi la partoprenon et se ie distanzo alle tiai interesitoi. Fino della citajo, prave, pritio attentiges la Orient Franza la informilo, che vancam shaine neniu dubas, che Rubicono estis transpasita, che la virtualei distanzei eventoi accompagnos constante la vivon de nia comunumo. Effective cio ci pro la pandemio, che udaure elvocas emozioin, changas la cutimoin, cae interalie devigas nin usi visage mascoin. Ilin productas ancau tace esperanto, ciel informis la volteno, cae lau desiro ili povas surhavi ancau la vorton esperanto. En la vortoi de la presidanto Edmond Ludwig Nieksias, che por inia creigio cun Michel Basso, cun agis comercistoi de ICEF, cae inia aceto samtempe helpas al esperantistei medicinistoi el UMEA. Cio captis mian atenton aparte estas che spite la epidemion, en la regiono, cium covras la bulteno, ne mancis somere fisicae contactoi inter esperantistoi en la formo de picnico en la valo de la rivero Yon, amica tago en Freiburg, stagio en Metabie. Ciui vigle raportitei cun multei colorei fortoi spegulante reliefe la superezon de la fisicae contactoi. Multas siam en la numero annoncoi pri eventoi planatai, kiel la jarfina Luminesc en Germanio, au venontiara stagio de tut Pirenea Esperanto Koruso. Espereble ili successe efektiviĝos post la dua pandemia fazo en Europo. Aliflanke multe informoi, recenzetoi, pri nove alvenintei libroi, povas contentigi ciuin, kiui usos krome la pandemian tempon por konatigi kun novaj legindaĵoj. Cion ĉi, sed ne nur, spicas humoraĵoj, elstaras tamen faka artikolo pri la nova tunelo de Sankta Gotardo, dank al kiu mi iom pli profunde konatigis kun la entreprenitaj kaj faritaj laboroj. Preskaŭ samtempe kun la informilo venis la kvara numero de Esperanto-Lehti. Evidentiĝas, ke ankaŭ finnaj esperantistoj sukcesis renkontiĝi fizike dum la aŭtuna ekskurso al Hämeenlinna, pri kio interese raportas Saliko, kaj la etoson spegulas pluraj apudantaj fotoj. Multo tamen okazis virtuale. Planedan pripenson ŝpinas baze de la virtuala veki, la congresso de ILEI Silvia Hämeenlinen. Sian pripenson, inspiritan kelkfacete per la idoi de ILEI presidentino, apudas alia texto el sub sia plumo pri malfondo de 99-jara Esperanto-ligo de finlandaj instruistoj. Silvia Hemleinen historie retrorigardas la vivon de la Ligo ekde la komenco ĝis nun, menciante multajn interesajn epizodojn en ĝia aktivado. Bedaŭrinde la malfondo dume fermas la klopodojn enirigi Esperanton en la lernejan instruprogramon en Finnlando. Silvia Hemleinen referencis al la virtuala veki, la venkintino de la nunjara, ja ankaŭ virtuala oratora konkurso, Sirulaine, sendube lasis multajn rigardantojn de la konkurso spirdetene pro sia emocia elpaŝo revo iĝi patrino. En Esperanto lekti ŝi rakontas kaj dividas spertojn pri la partopreno en la konkurso, pri la elektita temo kaj dividas la konkludon, ke malgraŭ daŭra revo iĝi patrino ŝi komprenis, ke nek ŝi nek aliaj virinoj bezonas hasti pro la premo de la socio. Pandemio diversmaniere limigas nian eksteran aktivadon, sed mi devas diri, ke kun ĉiam pli granda kreskanta admiro mi sekvas rezonadojn de Jorma Homeki, kiu dividas siajn penserojn el fermita flegejo, apogante sin sur rememoroj, libroj, biografioj. Ĉifoje li kundividas sian fasciniĝon pri Lydia Zamenhof, la tradukintino de Quo Vadis. Se temas pri literaturo ĉinumere en Esperanto lekti, ne eblas preter atenti la kontribuon de Tuomo Grundström, kiu memorigas brilan finnan poeton el la dudekaj jaroj de la pasinta jarcento, Uno Kailas, en aparta kunteksto. Lia finna lingva traduko de la unua kaj kvara strofoj de La Vojo. Nun Tuomo Grundström kompletigis la tuton per sia traduko de la dua kaj tria strofoj, laŭ stilo kiel li skribas antaŭ jarcento, kion ja povas juĝi nur la finna lingvaj legantoj, sed mia opinie interesa ekzemplo, en kiu Esperanto pontas eksteren. Se konsideri la pontan rolon de Esperanto, por mi ĝi rolis reliefe en iom pli frua numero de La Revuo Orienta, la sepa, per kontribuo de Yokoyama Hiroyuki. Li nome lajnigis tekston, aperigante ĝin en La Revuo paralele trilingve, en la ajna, japana lingvoj kaj Esperanto. Ĝia enhavo proksimigas la klopodojn ne sole revivigi la ajnan lingvon, sed grande ĝin disvastigi. Mi kun intereso legis pri tiuj klopodoj ja bone memorante, ke iu el la esplorintoj de ajnoj estis fine de la deknaŭa jarcento, polo, Siberia exilito, Bronisław Piłsudski.